Kolēģi, lūdzu, ieņemsim savas darba vietas Saeimas plenārsēžu zālē. Kolēģi, sāksim 2022. gada 8. decembra Saeimas plenārsēdi. Informēju, ka ir iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Harijs Rokpelns, Uldis Auguls, Armands Krauz, Augusts Brigmans, Anita Brakovska, Gunārs Kūtrs, Līga Kļaviņa, Jānis Vucēns, Kaspars Melns, Viktors Valainis. Lūdzu iekļaut darba kārtībā likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Balsojam. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 45 atturās nav. Likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Nākamais jautājums ir juridiskā komisija. Rosina darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija ierosina iekļaut darba kārtībā likumprojektu grozījums veselības aprūpas finansēšanas likumā, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ierosina grozīt darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu būvniecības likumā, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija ierosina grozīt darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Kurzemes Augubaltiesas tiesneses Astras Klaišas atbrīvošanu no tiesnešām, vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus neredzu, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija ierosina grozīt darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Vidzemes apgabalties tiesneša Daiļa Lazdiņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus neredzu, darba kārtība grozīta un lēmumu projekts tajā ir iekļauts. Tātad budžeta un finanšu nodokļu komisija rosina grozīt darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Attiecīgi budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām Saeimas kārtības ruļļa 39. Panta kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus neredz, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija rosina grozīt darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ārlietu komisija lūdz veikt grozījumus Saeimas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmumu projektu par Krievijas starptautiskajiem noziegumiem Ukrainā un vainīgo saukšanu pie atbildības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ilze Indriksone, Ainārs Latkovskis, Edgars Tavars, Viktors Valainis, Jānis Grasbergs, Raivis Dzinters rosina grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus neredzu, darba kārtība ir grozīta. Līdz ar to sākam izskatīt apstiprināto un grozīto Saeimas plenārsēdes darba kārtību. Saeimas prezidijs ir tātad ministru kabinets ir iesniedzis likumprojektu grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā un to ierosina nodot Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu un nodokļu komisijas lūgumu nodot likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām budžeta finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Vai saeimas deputāti iebilst? likumprojekts komisijai ir nodots. Budžets, tātad deputāti Ilze Indriksone, Ainārs Latkausks, Edgars Tavars, Viktors Valainis, Jānis Grasbergs, Raivis Dzinters, lūdzu likumprojektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai ir nodots. Veselības. Es viņu neredzu. Visi. Jā, tehniska kļūda. Tātad, un arī sociālo un darblietu komisija ierosina likumprojektu grozījums veselības aprūpas finansēšanas likumā nodot sociālo un darblietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Likumprojekts komisijai ir nodots. Sākam izskatīt sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgajiem priešlikumiem. Tātad deputāti Glorija Grevcova, Iļa Ivanovs, Viktorija Pleškāne, Jefims Klimentjūs, Igors Judins, Dmitrijs Kovaļenko, Jekaterina Doroškeviči, Viktors Pučka, Svetlana Čulkova, Natāļa Marčenko, Jotko, Aleksējs Rosļikovs, Linda Liepiņa, Vilis Krištapāns, Ramona Petrāvičs, Ričards Šlesers, Mārtis Jensīts, Edmunds Zivtiņš, Enārs Šlesers un Kristaps Krištapāns. Ir iesnieguši pastāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par tūlītai valdības rīcību energoresursu cenu kāpuma radītās krīzes pārvarēšanai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālēma par pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Pieteikusies runāt deputāte Viktorija Pleškāne, kā runātājs par iekļaušanu darba kārtībā. Lūdzu vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien, godātais Saeimas priekšsēdētājs, godātie deputāti un godātie Latvijas iedzīvotāji. Es neteikšu, ka mēs lūdzam ministru kabinetām tulītē izstrādāt priekšlikumus, bet mēs pieprasam izstrādāt priekšlikumus energokrīzes pārvarēšanai. Bet es domāju, ka tas ir ļoti steidzīgs jautājums, tāpēc mums jāiekļau to nākamajā sēdē. Gribu atgādināt, ka ministru prezidents solīja Latvijas sabiedrībai tādu nākotni, kur būs valsts ar tautas labklājības vairošanu. Tā ir panākama ar viedo reindustrializāciju, kā arī eksportspējīgu uzņēmumu stiprināšanu un attīstību. Tas ir jūsu vārdi, ministru prezidenta kungs. Un lūdzu tagad jūs būs iespēja parādīt, kas ir viedo reindustrializācija un tad panākt šo ar energokrīzes pārvarēšanas pasākumiem. Un varat parādīt savus vārdus ne tikai vārdos, bet arī darbos. Mūsu iedzīvotāji drīz būs spiesti attiekties no energoresursu patēriņa, no elektroenergijas. Mums tagad ir iedzīvotāji, kuri nelieto sadzīvē elektrību, ir atslēgti no sadales tikliem un ar energoresursu cenu kāpumu mums būs tādu maisaimniecību vairāk un vairāk. Un iedzīvotāji gaida tagad no jums parādīt, kā ņemot vērā veido reindustrializāciju var pārvarēt energokrīzi. Cik es saprotu, jums jau 21. Gadā bija plāns, tagad varat izpausties un parādīt, kā jūs to izdarīsiet. Uzstājos tā, ka ministru kabineta jāaizmirst arī par aizdevumiem, jo tagadēja parādi jau tagad ir milzīgi un neiet kopā ar labklājības iedzieniem, ko solīja sabiedrībai ministru prezidenta kungs. Tāpat ministru prezidenta kungs 21. Gadā aicināja, citēju, attīstīt pašmāju energoražošanu, lai samazinātu mūsu valsts atkarību no importētiem avotiem un no lieliem pasaules trīcieniem, kas varbūt saistīts ar energo cenām. Soliet, ka pārvarēsiet energokrīzi, lūdzu no solījumiem pāriet uz rīcību. Arī sagaidām no jums veido rīcību praksi un darbos. Jums ir iespēja izpausties un sniegt priekšlikumus, nekavējāties, jo vēl 21. Gadā jums jau bija krīzes plāns. Gribu atgādināt par Latgales iedzīvotājiem vidējiem ienākumiem, kas ir zemākie par pārējiem Latvijas reģioniem. Un Tas ir tā, ka energoresursu cēnu kāpums būs par iemeslu, kad cilvēki brauks arī prom no Latvijas. Mums jāaizsargā mūsu maisaimniecības un mūsu tautsaimniecība. Mūsu uzņēmumu izmaksas jau tagad ir uz robežas, kad uzņēmumu vadītāji ir viena soļa attālumu no lēmuma darbības likvidēšanai. Uzņēmumiem 23. Gadā būs liels izaicinājums ar algu kāpumu, algas paaugstinājumu, un arī tas var būt par uzņēmuma iemesliem, lai likvidētu tos uzņēmumus. Jau tagad uzņēmumi nevar apmaksāt rēķinus, samaksāt nodokļus, nodevas, apmaksāt izejvielu, logistikas, pakalpojumus, gan arī algas. Un tagad jau neredz risinājumu darbības turpināšanai. Pat ja tagad pacelt cenus uz pakalpojumiem un precēm, tas neatrisinās uzņēmumu problēmas. Mēs visi atceramies, ka uzņēmēja darbības mērķis ir gūt peļņu, bet nevis grimt parādos. Vai šādos apstākļos arī ir pieļaujama sadales tiklu un augstspriedumu tiklu tarifa paaugstināšana, jo tautsaimniecība nebūs konkurentspējīga. Gribu vēl atgādināt, ka augstspriedumu tikla peļņa 21. Gadā sasniedza 55 miljonus un 29 miljoni tika izmaksāti kā dividendi. Ministra prezidenta kungs un jaunā vienotība. Programma uz 14 saimas vēlēšanas jums bija iekļauts, kā citēju, atbalstīt maisaimniecības un ražošanas uzņēmumus, nodrošināt mērķētu, ātru un pieejamu atbalstu energoresursu cenu sadardzinājumam. Un augstas inflācijas pārvarēšanu tuvākajā apkūres sezonu, paplašināt saules paneļu ievaišanas programmas maisaimniecībam un uzņēmumiem, palielināt uzstādīt SV enerģijas jaudas. Lūdzu, mums ir piedāvājums arī jums kopā sadarboties, lai izstrādāt programmu un visus pasākumus energokrīzes pārvarēšanai. Nacionāla apvienība. Jūsu programma bija veicināt enerģijas pašrāžošanu. Lūdzu, arī tūlītē piedalīties arī krīzes pārvarēšanas programmas izstrādāšanu. Apvienotais saraksts. Labi. Lūdzu, laiks rīkoties. Ja? Paldies.
Pret pieteicējus runāt nav neviens. Līdz ar to, kolēģi, mums jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par tūlītēju valdības rīcību energoresursu cenu kāpumu radītās krīzes pārvarēšanai, iekļaušanu saimes nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40, pret 50 atturās nav, lēmumu projekts nav iekļauts saimes nākamās sēdes darba kārtībā. Līdz ar to man jājautā, vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Viktorijai Plaškāne.
Jā, man ir priekšlikums nodot tautsaimniecības komisijai.
Tautsaimniecības komisijai. Labi, tātad... Priešlikums ir lēmumu projektu nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu, zvanu. Balsosim par saimes lēmumu projektu par tūlītēju valdības rīcību energoresursu cenu kāpumu radītās krīzes pārvarēšanai nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39 pret 51 atturās nav, lēmuma projekts ir noraidīts. Kolēģi, es jūs informēju, kad ir saņemti ziņojumi par balsošanas motīviem. Līdz ar to es dodu vārdu Dmitrijam Kovaļenko ziņojuma nolasīšanai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien enerģētiskā krīze vairs nav pasaka vai iespējamais stāsts. Lielākā daļa šeit vienmēr jauta, kāda krīze. Mums taču elektrība ir, siltums un karstais ūdens arī, tātad krīzes nav. Šodien enerģētiskā krīze ir Latvijas iedzīvotāji, kuri netiek gala rēķinu apmēriem. 400 eiro tikai par siltumu dzīvokli Mārupe. Tā ir krīze, tā ir nopietna krīzes situācija, kura ir jārisina nekavējoties. Ja jums nav vēlmes rīkoties, tad vai nu jūs speciāli radījāt šo krīzi, vai jūs esat maksimāli atrauti no reālās dzīves, dzīves, kur alga ir 700 eiro. Kolēģi, esiet cilvēki, lūdzu atbalstiet mūsu lemamo projektu. 30 dienu laika jāestrada reāla palīdzība vai jāizsludina ārkārtas stāvoklis valstī. Paldies!
Ir saņemts ziņojums par balsošanas motīviem no deputāta Mārča Jensīša. Lūdzu vārds Mārcim Jensītim ziņojam par balsošanas motīviem nolasīšanai.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā 3. un 5. daļa paredz, ka valsts pārvalde darbosies sabiedrības interesēs un īstenos labas pārvaldības principus. Tas nozīmē, cilvēks ir pirmajā vietā. Vai tā ir laba pārvaldība un labs sākums jaunajai valdībai steidzīgi izveidot jaunus ministru biedru amats un jaunu ministriju, pacelt algas ministriem un deputātiem, bet sabiedrības steidzamās vajadzības ignorēt. Esošais atbalsts energo krīzes pārvarēšanai tika izveidots augustā un septembrī, bet šobrīd ir strauji mainījusies situācija un tas ir nepietiekoši. Turklāt, daļēji ir zināmas vēl augstāk paceltās energo cenas, kuras tiks ieviestas jau ar nākamo mēnesi. Elektrības tarifi sadales tīklam pieaugs aptuveni par 75%. Gāzes tarifi visiem pieaugs par 22%, bet daļai patērētāji no 6 līdz pat 203%. Vēl par jaunajiem tarifiem paziņos augstsprieguma tīkls. Eiropas centrālās bankas vadītāja Kristīne Legarda ir paziņojusi, ka maksimums inflācijā vēl nav sasniegts. Latvija ir starp līderēm Eiropas Savienības valstu inflācijā un tā septembrī bija 22,2%. Tas nozīmē, ka situācija Latvijā būs vēl smagāka nekā bija līdz šim, un papildus atbalsts nekāds nav plānots. Ja lēmumu par tūlītēju valdības rīcību energoresursu cenu kāpumu reālās krīzes pārvarēšanai pieņem nekavējoties, tad palīdzību iedzīvotāji saņems pēc vairākiem mēnešiem. Cik var gaidīt? Valdības veidošana ar jaunu ministriju un ministru biedriem esot steidzama, bet palīdzība sabiedrībai nevien nav steidzama, bet vispār netiek izskatīta jau 3. nedēļu. Laba valsts pārvaldība sabiedrības interesēs būtu, ja Saeima no savas puses varētu parādīt labas gribas žestu un nepalielinātu izdevumus laikā, kad iedzīvotājiem jāiztiek ar speciālistu ieteikumiem, kā ietaupīt un vēlreiz ietaupīt. Apsveicama ir iniciatīva atteikties no deputātu privilēģijām iegādāties biļetes uz Ziemassvētkiem. Tāpat es rosinu iesaldot deputātu algas, kas finansiāli gan būtiski, nekādu būtiski atbalstu iedzīvotājiem nesniegs, bet demonstrēs solidarizāciju ar tautu, kura jūs ir ievēlējusi. Un ja tam visam klāt sniegtu tūlietēju atbalstu, tad tā patiešām būtu laba un pieņemama pārvaldība sabiedrības interesēs, kas mazinātu arī plaisu starp varu un starp cilvēkiem. Vairākās Eiropas valstīs enerģētikas uzņēmumi, kuri vairo savu peļņu esošajos apstākļos, tiek aplikti ar lielākiem nodokļiem. Un iegūtā nauda tiek novirzīta iedzīvotāju rēķinu apmaksai. Taču Latvenergo ir tā uzvārījies, ka var atļauties iegādāties kaigu puru par 100 miljoniem. Tā vietā, lai samazinātu tarifus un sniegtu atbalstu iedzīvotājiem, valdība nedara neko. Retorisks jautājums arī.
Atvainojos.
Kad sāksiet kontrolēt valsts uzņēmumu?
Jensīšu kungs, es atvainojos. Vai tas, ko jūs šobrīd lasat, sakrīt ar to, ko jūs esat iesniedz šobrīd?
Precīzi.
Saimnes prezidiju?
Precīzi. Sapratāt, es pabeigšu to teikumu.
Labi, turpiniet.
Retorisks jautājums Kariņu kungam. Kad sāksiet kontrolēt valsts uzņēmumus? Nauda ir. Ņemiet no šiem uzņēmumiem un dodiet naudu cilvēkiem. Rēķinu apmaksai. Latvija pirmajā vietā, Dievs svētī Latviju.
Tā, cienījumie deputāts informēja, ka deputāta Glorija Gravcova iesniegusi ziņojumu par balsošanas motīviem. Lūdzu vārds Glorijai Gravcovai balsošanas motīvu ziņojuma nolasīšanai. Vārds vārdā.
godātās saimes priekšsēdētājs, godātie kolēģi, ir beidzot izveidota enerģētikas ministrija. Klāt piemetināti to pavadoņi, biedri, draugi, sauciet kā gribat. Un tas viss ar skatu uz nākotni, lai gan iedzīvotājiem ir nepieciešams risinājums tagad. Esat tikuši pie papildus vietām, tagad aicinu jūs veltīt kaut kripatiņu uzmanības Latvijas iedzīvotāju un to uzņēmēju interesēm energokrīzes pārvarēšanai. Un pat nemēģiniet to visu novelt uz Covidu vai notikumiem Ukrainā, jo šie notikumi skar ne tikai mūs, bet cilvēkus visā pasaulē, tā skaitā arī mūsu kaimiņu valstis, Igauniju un Lietuvu, jo atšķirībā no mums abās iepriekš minētās kaimiņu valstis ir domājušas preventīvi un jau ilgāku laiku strādājušas kaut vai pie savas energo neatkarības. Ko mēs esam izdarījuši 20 gadu laikā? Ko jaunā vienotība esot pie varas pēdējās divas dekādas ir izdarījusi?
Es nezinu, Kresovskundze.
Pašpietiekamā labklājīga
kolēģi, Kresovskundze, vien mirklīti.
Mums ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā pēc iedzīvotāju skaita, kas ir uz nabadzības sliekšņa. Mums ir augstākais alkohola patēriņš Eiropā. No labas dzīves? Nē, tas ir no depresijas, no bezpalīdzības, kaut vai ieraugot augstos rēķinus par apkuri un elektrību. Tāpēc es balsoju par, jo man rūp mūsu valsts iedzīvotāji.
Informēju, ka deputāte Viktorija Pleškāne ir iesniegusi ziņojumu par balsošanas motīviem. Lūdzu vārds deputātei Viktorijai Pleškāne.
Paldies. Godāti kolēgi, vēlreiz. Es balsoju par iekļaušanu nākamajā sēdē. Balsoju par iekļaušanu nākamajā sēdē, jo uzskatu, ka šo jautājumu ir nepieciešami steidzīgi izskatīt un izstrādāt priekšlikumus tautsaimniecības un mājsaimniecības atbalstam. Priekšlikuma izstrāde nepieciešama ir pamatota ar energokrīzu cēnu kapumu cilvēkiem, kas saņem tikai valsts atbalstu un pabalstus, pensijas, invaliditātes pabalsti, mās nodrošinātas ģimenes, cilvēki ar zemiem ienākumiem nav aizsargāti. Ņemot vērā cenu kāpumu un inflāciju, uz 150 eiro, ko maksā valsts cilvēkiem, nebūs spējas apmaksāt visus rēķinus. Nav iespējams apmaksāt nepieciešamības preces un pakalpojums, tas ir zāles, komunāls maksājums un produktus. Ja nesanāk risināt jautājumu par atbalstiem energoresursiem, baidos, ka drīz pieaugs cilvēku migrācija, kā arī pašnāvības gadījumu pieaugums. Iekļaušana nākamajā sēdē ir steidzīgs jautājums un izskatīšana, priekšlikumu sagatavošana dotu iespēju sadales tīkliem, augstspriedumu tīkliem izstrādāt, no tarifa izvairīties no tarifa paaugstinājumā. Ja nepievērst uzmanību sadales tīkliem augstspriedumu tīklu tarifu paaugstinājumu...
Leškāns kundze, es atvainojos vienu sekundīti. Kolēģi,
es runāšu skaļāk, lai Leškāns, jūs dzirdētu, Leškāns, es bļaušu, lai jūs dzirdētu.
Leškāns kundze, vienu momentu, lūdzu. Kolēģi, es no šajienas dzirdu jūsu sarunu saturu. Tas nozīmē to, ka jūs izrādat necieņu pret runātāju. Es lūgtu vainu runāt ļoti klusām, vai ja jums ir sarunas, tad var iziet tepat ārā un arī atrisināt visus jautājumus. Paldies, Pleškāns kundze, turpiniet.
Iekļaušana nākamajā sēdē ir steidzīgs jautājums, un to izskatīšana dos priekšlikumu sagatavošanu sadales tīkliem, augstspriedumu tīkliem, lai izvairīties no tarifa paaugstinājumā. Ja nepievērst uzmanību sadales tīkliem un augstspriedumu tīkliem tarifa paaugstinājumiem, tad mājsaimniecības, kuras tagad lietotājs ir ar vienu fāzes pieaugumu rēķina ar piegādātos 100 kilovātu stundas pieaugs divas reizes no 5 eiro uz 11 eiro. Privāt mājām ar 3 fāžu pieaugums ar 25 ampēriem pieslēgumu un patēriņu 300 kilovātu stundās mēnesi izmaksās augs no 17 eiriem uz 47. Tādas izmaksas mūsu iedzīvotājiem būs visdārgāki no Baltijas valstīm. Tas ir svarīgi, ka tādu izmaksu uz energoresursi mūsu tautsaimniecība nebūs konkurentspējīga un investīciju apjoms var samazināties. Gribu vērst uzmanību, ka degvielas cenu kāpums Rīga, tas ir brīnišķīgi ar jūsu satiksmi, bet reģionis tā nav. Labi, ka divi autobusi dienā vai nedēļa staigā. Ir ciemati, kur kaimiņi ar tādu ar tā, kaimiņi ir tālu un nesanāk kopā braukt, un privāta automašīna ir vienīga iespēja tikt darbā pie ārsta vai pie bankomāta. Ar degvielas sadardzinājumu lieksim cilvēkiem saņemt pakalpojumus. Tas var būt par iemeslu mirstības palielināšanai. Tāpēc es balsoju par iekļaušanu nākamajā sēdē. Lūdzu.
Kolēģis, informēju jūs, ka es esmu saņēmis ziņojumu par balsošanas motīviem no deputāta Edmunda Zīltiņa. Tāpēc lūdzu vārds Edmundam Zīltiņam ziņojumu nolasīšanai.
Paldies, paldies. Godātais saimes priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi, dāmas un kungi. Kā mēs zinām, šobrīd ik viens uzņēmums un iedzīvotājs izjūt tādu cenu kāpumu, kāds nav pieredzēts vairākus gadu desmitus. Pirmkārt, tās ir energoresursu cenas. Agresīvi tiek celta maksa par pašreizējo elektrību un par to piegādi līdz patērētājiem. Iedzīvotāji vēl nav spējuši akumulēt šo te elektrības cenu pieaugumu, kad sabiedrisko pakalpojumu regulators saņem iesniegumu par to, lai palielinātu šīs te elektroenerģijas cenas piegādi. Dažām mājsaimniecībām tas var izvērsties pat līdz 7 reizēm šis te pieaugums. Rodas iespējas, ka bieži vien cenas tiek celtas vienkārši tāpat, tāpēc, ka arī citi šīs te cenas ceļ. Un galveno inflācijas smagumu izjūt tieši gala patērētājs. Vienkāršais iedzīvotājs, jo uzņēmumi, uzņēmēji šo te energocenu kāpumu ieceno arī preču pakalpojumu gala produktā. Tikai vienkāršais iedzīvotājs nevar daudzkārtīgi paaugstināt sev algu, tāpēc strauji tuvojās nabadzības slieksnim. Ir pat izveidots jauns kreditēšanas veids, kredīti ikmēneša rēķina nomaksai. Un jebkurš no mums saprot, ka tas ir ceļš uz nekurienu, uz lielas iedzīvotāju daļu nonākšanas nenomaksāto parādu jūgā un, diemžēl, arī jaunas emigrācijas priekšā. Šajā smagajā situācijā būtu tikai godīgi, ja valsts akcijas sabiedrība Latvenergo spertu kaut pussolīt pretī iedzīvotājiem, samazinot savu peļņu. Tā vietā mēs uzzinām, ka Latvenergo bez publiska iepirkuma procedūras galēja vienkāršotā veidā plāno vēja parku projektu iegādāties Kaigu purvu teritoriju par 100 miljoniem eiro. It kā no savas peļņas, bet faktiski, kolēģi, tā ir visu mūsu maksātā naudiņa par elektrības rēķiniem. Tāpēc es aicinu šajā grūtajā situācijā sniegt iedzīvotājiem reālu, taustāmu un saprotamu atbalstu energoresursu cenu krīzes pārvarēšanai, nevis strauju bīdīt lēmumu par milzīgu līdzekļu ieguldīšanu necaurspīdīgā projektā. Kolēģi, kas tiešām atgādina aferu. Es 14. Saimes deputāts Edmunds Zīltiņš, tādēļ balsoju par. Paldies, kolēģi, uzmanību.
Ir saņemts ziņojums par balsošanas motīviem, ko iesniedz deputāts Vils Kristupāns. Lūdzu vārds deputātam Vilim Kristupānam ziņojuma nolasīšanai.
Priekšsēdētāji, kungs, deputāti, valdība ne tikai neko nedara, ir vēl sliktāk. Valsts akcijas sabiedrība Latvenergo bez īpašnieku ziņas un bez publiskā iepirkuma pēr kaut kur purvā vēja parka vīziju. Tā jau ir vēstura atkārtojās. Nekas jauns nav izdomāts. Par Latvijas iedzīvotāju naudu tiek pirktas vīzijas, svaigs gaiss un citas lietas. Tas atgādina 2007. Gadu, kad uzņēmējs iedzina pļavas vidū mietiņu un Svedbanka izsniedza vairākus miljonus eiro, kas, protams, tika pazaudēti. Kāpēc tieši 100 miljoni? Varbūt, lai vieglāk izrēķinātu, kā pie jums Kariņa kungs Delaverās saka kickbacku, kā saka 10% no 100 ir 10. Nekas nav vieglāk kā skatīties, kā citi strādā un tērēt svešu naudu. Šajā gadījumā visu Latvijas iedzīvotāju naudu. Pieklājības pēc varēja uzrakstīt kaut vai 98 miljonu 500, lai tas neizskatās tik uzkrītoši. Lai ko tērētu valsts akcijas sabiedrība Latvenergo, atcerēsimies, tas viss atspoguļosies elektroenerģijas tarifos. Paldies!
Tātad nākamais darba kārtības jautājums prezidija ziņojas par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija iesniegus pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 23257 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību turpmāko virzīmu. Kolēģi, vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanas šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Tātad nākamais darba kārtības jautājums. Tātad nākamais darba kārtības jautājums prezidija ziņojas par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija iesniegus pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 11747 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par brīvprātīgu valsts aizsardzības dienas turpmāko virzīmu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumi nav, lēmumu projekts darba kārtībā ir iekļauts. Nākamais darba kārtības jautājums ir prezidija ziņojums par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegus pastāvīgā priekšlikuma lēmuma projektu par 10610 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par ugunsdzēsēju posteņu saglabāšanu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Nākamais darba kārtības jautājums prezidija ziņojas par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Deputāti Enars Lesers, Aleksejs Roslīkovs, Natāļa Marčenko, Jotko, Svetlana Čokova, Glorija Grefcova, Viktors Pučka, Igors Judins, Dmitrijs Kovaļenko, Ilja Ivanovs, Viktorija Pleškāna, Jekaterina Duruškeviča, Jefims Klimentjevs, Edmunds Zivtiņš, Mārcis Jensīts, Ričards Šlesers, Linda Liepiņa, Vils Krištopans, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištopans iesnieguši pastāvīgo priekšlikumu deklarāciju par 13. Saimes un tās izveidotās valdības pieļautajām kļūdām cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tātad deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālēm par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Pārpieteicies runāt deputāts Mārcis Jencītis.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji kungs, cienījamie deputāti, kolēģi, kas traucē atzīt acīm redzams kļūdus un pārspīlējumus? Kas ir tas iemesls? Un jau pandēmijas sākumā tika veikta aptauja un 60% aptaujātie iedzīvotāji atzina, ka valdība ir pārspīlējusi, piemēram, tādu lietu, kā veselības aprūpes nepieejamība šajos apstākļos. Ir pagājis jau ne tikai mēneši, bet jau gadi drīz būs pagājuši, un joprojām šeit mēs sēžam cilvēki, tautas priekšstāvi, kuriem ir spējis salīdzināt un atzīt acīm redzamas kļūdas un pārspīlējumus. Latvija bija līderis tur Baltijas valstīm uzlikto sodu ziņā. Piemēram, Igaunijā Covid apkarošanas laikā tika uzlikti tikai 20 Pirmajā pusē tika uzlikti tikai 24 sodi. Turpretī Latvijā 21. Gada pirmajā pusē tika piespriedzi 26406 sodi. Igaunijā tikai 24, un to saka Rebaltika. Igaunijā saslimstība bija līdzīga Latvijā, bet mirstība pat par 50% mazāka. Vai tas nav acīm redzams pārspīlējums un acīm redzams kļūdas šāda soda politikā attiecībā no iepriekšējās 13. Saimes un viņas ieceltās valdības? Tāpat arī mēs šodien zinām, ka vakcinācija nepasargā no saslimstības, bet tikai no mazina smagas saslimstības risku. Šādu faktu sarakstu varētu turpināt, un visiem šiem apgalvojumiem ir atsauces. Es domāju par motīviem, kāpēc mēs deputāti nespējam atzīt acīm redzamas kļūdas un pārspīlējumus. Un es uzdevu jautājumu cilvēkiem, saviem vēlētājiem, un viņi atbildēja. Un tie ir reāli cilvēki ar reāliem vārdiem un reāliem uzvārdiem. Un es nolasīšu dažas atbildes uz jautājumu, kāpēc deputāti nespēja atzīt kļūdas un pārspīlējumus. Covid apkarošanas jautājumā pēdējā laikā. Vēsma. Cilvēkiem ir tendence neatzīt kļūdas. Pēters. Nespēja atzīt, ka uzticējās zinātnē, bet kļūdījās. Inga. Baidās uzņemties atbildību par izdarīto un tā teikt ir mīksti, jo atzīt savu kļūdu, savu darbību ir drosmīga, spēcīga, atbildīga cilvēka rīcība, kas augstu vērtējas. Daiga. Jo grib turpināt to Covid teroru pie pirmās izdevības, un tie reāli cilvēki, cilvēki no tautas. Ieklausīsimies viņos. Signe, jo saprot, ka nāksies atdot izraktos miljardus. Tā domā cilvēki. Dace, vecie deputāti negrib atzīt savus kļūdus un uzņemties atbildību, jaunie deputāti pieslēdz partijas nostājiem un slāpē savu sirdsapziņu. Guntis, viss ir ļoti vienkārši. Ja tiks atzīst, ka iepriekšējā Saime un tās ministru kabinets ir pieļāvuši nopietnas kļūdas, vai pat likuma pārkāpumus, kā rezultātā ir nodarīts būtisks skaitējums valsts interesēm, un sabiedrībai pilnīgi noteikti iestāsies juridiskas sekas. Tiks vērtēta tā laika premjera, ministru kabineta, locekļu, Saimes priekšsēdētājs un deputāta atbildība. Jautājums, vai šādos apstākļos Kariņš drīkstēs pretendēt uz premjera amatu un veidot valdību, vai virknē deputātu un ministru amata kandidātu nenāksies nolikt mandāts? Ieklausīsimies, ko domā cilvēki ārpus lūk šīs sapulces. Andris, bija vīrus, kas tika uzvarēts ar kara sākumu Ukrainā. Mēs ļoti atceramies, ka sākās karš Ukrainā un masveidā izgāja cilvēka demonstrācijās. Dienas kārtība ir nomainīta, mieras mājā un Kariņām atkal ir labs prāts. Priecīgi Ziemassvētkus, vēlētāji. Luīze, deputāti nevēlas uzņemties atbildību, atzīt kļūdas, tur vajag tiešām drosmi un pazemību. Tādas lietas, kā zināmas, ir liels deficīts. Un es no savas puses varētu piebilst, ka ir ļoti ērti skatīties, kad frakcijas vadītājs pacēja zaļo kartiņu vai sarkano kartiņu, nedomājot, neiedzinoties, nestrādājot, nesalīdzinot, vienkārši nobalsot tā, kā frakcijas vadītājs vēlās. Tas ir ļoti ērti. Tāpat arī ierēdnieciskums un burta kalpība, kas faktiski neizpildāmus likumus un noteikumus, mēs uzliekam cilvēkiem un šādā veidā iekļūst.
Ir beidzies.
Laik beidzies?
Debašu laiks jums ir beidzies.
Nu, sorry.
Bet debašu, bet runāšanas laiks. Diemžēl Jensīšu kungs Saeimas kārtības rūs nosaka zināmas limites. Lūdzu zvanu. Kolēģi, balsosim par lēmumu projektu deklarācijas par 13. Saeimas un tās izveidotās valdības pieļautājām kļūdām cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību iekļošanu Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 59 atturās nav lēmuma projekts nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Tātad, ja nav iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā, man jājautā, vai deputātiem ir priešlikums par pastāvīgā priešlikuma nodošanu kādai no komisijām. Priešlikums neizskan. Kas? Jā, lēmuma projekts ir noraidīts. Es jūs, kolēģi, informēju, ka ir saņemti attiecīgi 5 ziņojumi par balsošanas motīviem. Lūdzu vārdu Svetlenai Čulkovai nolasīt ziņojumu par balsošanas motīviem.
Godājamais Saeimas priekšsēdētājs kungs, godējiem kolēģi. Mūsu iedzīvotājiem vairāk nekā 2,5 gadi bija ļoti smagi, sākot ar COVID-19 pandēmiju un beidzot ar hiperinflāciju un krīzi. Bet problēmas beigas arvien nevar saskatīt. Pagājušā gada vairāk nekā 60 tūkstoši cilvēki palika bez darba, tāpēc, ka viņam nebija COVID certifikāta. Tas nozīmē, ka krīzes laika virkne cilvēki palika bez ienākumiem. Masveida atlaišana un atstādināšana notika novembri un decembri, bet jau pēc pāriem mēnešiem visi ierobežojumi tika atcelti. Pilnīgi neapdomāta valdības rīcība un to risinājuma atstāt cilvēkus bez naudas un iegrūst cilvēkus nabadzībā. Valdība neņēma vērā visas likumu un MK noteikumus negatīvas sekas. Valdība, kura ir pienākums aizstāvēt cilvēkus, nepanācā vēlamo rezultātu. Par to liecina masveida cilvēka plūsma, kas versas pie mums pēc palīdzības. Mēs dzirdējam šausmīgas stāstus par to, ka notiek atstādināšana no darba, par darba devēja atteiksmi. Cilvēki vienkārši nezināja, ko darīt, no kurienes viņiem ņemt naudas ikdienas sadzīviskajām lietām, īpaši pārtikai. Covid laika tika izrakstīti vairāk nekā 27 tūkstoši protokoli ar sodiem, ka piemēram minēšu Igauniju. Tur bija tikai 87 pārkapuma protokoli, un gandrīz visi beidzas ar brīdinājumu. Tas ir milzīga atšķirība starp mūsu valstīm. Daudzi cilvēki vienkārši nevarēja vakcinēties, un tam bija daudz iemeslu. Bet par šiem cilvēkiem neviens neparūpējas, tieši otrādi. Valdība izdarīja visu, lai padarītu cilvēku dzīve vēl sarežģītāku. Pagājušu ziemu mūsu atbalsta centrs izdalīja vairāk nekā 6 tonnas apģērbu. Cilvēki nāca pēc produktiem, gandrīz visi prasīja juridisku palīdzību. Joprojām turpinās tiesu darbi par atstādināšanu darbu un kompensācijām. Mūsu pienākums ir izpētīt pagājušu valdības rīcību ar mērķiem identificēt kļūdas un novērst šīs kļūdas nākotnē. Ja mēs atstājam visu, ka tas ir, un nesaprotam iemeslus, situācija var atkārtoties. Un, protams, katrai amatpersonai ir jāsaprot, par katru savu rīcību, kuru novedos pie negatīvām sekām, jānes ne tikai politiskas, bet arī likumiskas atbildības. Paldies!
Kolēģi ir saņemt ziņojumus par balsošanas motīviem, ko iesniegus deputāti Gorija Grevcova. Lūdzu vārds deputātai Gorijai Grevcovai ziņojuma nolasīšanai.
Labrīt, cienījami kolēģi. Es balsoju par šo lēmumu projektu, jo divus gadus COVID-19 pandēmijas laikā Latvijā tika rupji pārkāptas cilvēktiesības. Valdība nolika cilvēkus izvēles priekšā, tā skaitā premjeras Krišjānis Kariņš. Izteicās, ka cilvēkam jau ir izvēle, vai nu vakcinēties, riskēt ar savu veselību un iet uz darbu, vai nu nevakcinēties un neiet uz darbu. Viss ir vienkārši. Tūkstošiem cilvēku tika atlaisti no darba, iebiedēti un ierobežoti. Ziņu portāli cilvēkus, kas izvēlējās pretoties, nevakcinēties, sauca par bezatbildīgiem un neizglītotiem antivakseriem. Tērēja naudu vakcinācijas birojiem un vakcinācijas kampaņām. Valdība pieņēma sasteigtus, līdz galam neizstrādātus likumus un lēmumus, kuri nekādā veidā nesamazināja saslimstības rādītājus. Patstāvīgās COVID-19 ekspertu kļūdas noveda pie tā, ka tika pārkāptas cilvēktiesības, salauztas un izkropļotas cilvēku dzīves. Mazākais, ko valdība varēja izdarīt, ir sākt ar atvainošanos. Valdība pati taču atzina, ka bija tās ausamās nepilnības COVID-19 laikā, taču kur kaut viens, kurš būtu atbildējis likuma priekšā par sadarīto. Taču pat to jūs tautas vēlēti kalpi nespējat izdarīt. Mani pārsteidza daudzu apvienotā saraksta biedru balsojums. Piemēram, Tavara kunga vai Šmita kunga, mūsu cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja, kuru vēl gadu atpakaļ iestājās par COVID-19 ierobežojumu atcelšanu. Tā bija. Taču laiks un krēsla dalīšana laikam izdarījuši savu. Es saprotu, ka sāku pie sirdsapziņas savai iestādē nevienu nav vērts. Paldies.
Ir saņemt ziņojums par balsošanas motīviem no deputātas Viktorijas Pleškānas. Lūdzu vārds Viktorijai Pleškānai ziņojuma nolasīšanai.
Labdien vēlreiz.
Godātie kolēģi, COVID-19 pandēmija ir nopietni ietekmējusi valsts ekonomiku un cilvēku brīvību, jo valdība pieņēma virkni nepamatotus un negodīgus ierobežojumus. Tas ir ceļošanas aizliegumi, ierobežojumi, maisēde vai komendants stundas, atsevišķi nozaru slēgšana vai citā viedokļa paušanas aizliegumi, piespiedu vakcinācijas ieviešana, sabiedriskā un privāta transporta cilvēku pārvadāšanas ierobežojumi, ārstu apmeklēšanas aizliegumi, nepamatotie un bezjēdzīgi iepirkumi. Lielākā kļūda vai iespējams noziegums pret cilvēkiem tika veikts ar piespiedu vakcinācijas pasākumiem, jo ņemot vērā, ka vakcīnu izstrādes grafiks bija sastādīts no 10 līdz 15 gadiem, bet mēs to izdarījām no 12 līdz 24 mēnešiem. Veiksmīgas vakcīnas izstrāde ilgst 15 gadus. Sekas no nepamatotiem lēmumiem un neizpētīto vakcīnu izmantošana redzama jau tagad. Mirstības palielinājums, onkoloģijas gadījumu palielinājums, sirds un asins vadu slimību palielinājums. 21. Gadā mira pat 5000, vairāk pat par 5600 cilvēkiem nekā iepriekšējos gados. Un šo skaitli neveido Covid mirušie. Komisijai būtu jānoskaidro, kas bija par iemeslu naves pieaugumam. Ir arī zināms, ka šo skaitli neveido Covid mirušie. Nav sniegti medicīniski pakalpojumi, varbūt tādu iemeslu dēļ. Nav laicīgi sniegta palīdzība vai... Tas ir jānoskaidro. Varu minēt Zviedrijas pozitīvo gadījumu, jo tur nebija ierobežojumu ne medicīniskiem pakalpojumiem, ne citām lietām. Šo faktu nevar tā vienkārši ignorēt. 20. Gadā vispārējais valdības parāds uz katru ekonomiski aktīvu iedzīvotāju bija jau 11 tūkstoši uz vienu cilvēku. Un šī tendence ir ar gadiem pieaugoša. Satversme ir panti par diskriminācijas aizliegumu, nevainīguma prezumpcija un principu, kā sodām jābūt samērīgam ar noziegumu, cik efektīva bija cilvēku iztikas līdzekļu atņemšana, lai novērstu infekcijas izplatīšanos. Konkrēti skaitli, kas liecina par nevakcinēto vainu infekcijas pārnesāšanā. Redzot to, cik augstprātīgi un pakļāvīgi tiek ņemti vadības lēmumi sadarbība saistībā ar iedzīvotāju pakļaušanu eksperimentu genu terapiju, tas nav pieņēmami. Tāpēc šito komisiju jāizveido un jādod nākamajai sēdē. Runājot par pārkāpumiem, izstrādājot ierobežojumus un pieņēmot lēmumus piespiedu vakcināciju, valdījumu, ko ņēma vērā valdība, ka tas nākās, kā vadlīņiem ir augstāks spēks nekā likumam. Bija ņemts vērā vadlīnijas, bet ne likumi. Tāpēc uzskatu, ka šito jautājumu jāizskatā arī nākamajā sēdē un jāatrod vainīgus, kuri ir vainīgi pie mūsu cilvēku problēmām. Paldies.
Tātad nākamo ziņojumu par balsošanas motīviem iesniegus deputāta Ramona Petrāviča. Lūdzu vārds deputātei Ramonai Petrāvičai, ziņojuma nolasīšanai.
Godātais saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es balsoju par deklarācijas pieņemšanu, jo mums tagad ir iespēja izvērtēt Latvijas valdības rīcību pandēmijas laikā, salīdzinot faktus, kuri ir kļuvis pietiekoši daudz, un ļoti daudz no tā, ko toreizējā valdība dēvēja kā neizbēgam obligātu vai vienīgo iespējamu un pareizu nav izrādījies tā. Pirmkārt, pārspīlējumi par nepieciešamajiem ierobežojumiem. Zviedrijas valdība izvēlējās pilnīgi pretēju ceļu cīņā ar COVID-19, pilnīgu brīvprātību, maksimāli maz ierobežojumu, nekādu lockdownu. Tagad tiek ziņots, ka Zviedrijā ir viszemākais paaugstinātās mirstības līmenis pēc pandēmijas, neskatoties, ka nekādu lockdownu nebija. Ir nepieciešams izvērtēt, no kurienes radās sabiedrību mokošās idejas par logšķīdumu, sniega lāpstu un bērnu cimdiņu un cepurīšu netirgošanai cīņai ar Covid. Cik uzņēmumi tika sagrauti, cik darba vietas pazaudētas, cik negūti ienākumu un cik liek iztērēts pabalstos, kuru varēja nebūt, ja cilvēki mierīgi turpinātu strādāt un atpūsties, kas Zviedrijā. Zviedrijā notikušais tas ir fakts. Latvijas valdība ir jāpierāda, ja viņi to var, ka Latvijas izvēlētais ceļš bija pareizs, bet Zviedrijas nepareizs. Savukārt, ja Latvijas valdība atzīst notikušos pārspīlējumus, tad ir jāatvainojas tautai un ir jākompensē zaudējumi cilvēkiem. Un ir ļoti svarīgi. Ir jāizdara secinājumu, lai nākotnē nekad neatkārtotos tas mūkošais absurds, kas notika pandēmijas laikā. Otrkārt, pārspīlējumi par vakcināciju. Nesen Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijāps, kurš pārstāv to pašu politisko spēku, ko veselības ministrs Pauļutkungs publiski atzina, ka COVID-19 certifikāts nebija tas labākais risinājums. Tas, ka esam vakcinējušies, nepadara mūs neinfekciozus. Piedodiet, bet tieši uz to viss balstajās. COVID-19 certifikāts tika izvēlēts kā galvenais instruments, ar kuru palīdzību šķirot cilvēkus un piespiest vakcinēties. Tieši ar vakcīnu efektivitāti tika pamatota faktiskā obligātā vakcinācija, kas tika ieviesta. Un ne jau Ijāba izteiciens, bet fakti to pierāda, jo Ijāba kungs vienkārši ir atzins realitāti. Tas viss ir rūpīgi jāizvērtē un jāizdara stingri secinājumi. Kurš un kāpēc stāstīja par vakcīnām to, kas nebūtu nebija pierādīts, kurš to uzspieda, kā tika motivēti eksperti, politiķi, žurnālisti un ārsti, kuri pēkšņi sāka runāt vienu un to pašu. Bet rezultātā šo Saeimas un valdību lēmumu dēļ 10 000 cilvēku mūsu valstī zaudēja darbu. Daudzi tika piespiesti vakcinēties pret savu gribu. Daudzi, kuri vakcinējās, cieta no blakus parādībām. Skolās tika traucētas mācības un uzspiestas maskas bērniem, kas nebija riska grupā, tika slēgti ierobežot un nepamatoti traucēt uzņēmēja darbība. Slēgtas kafejnīcas un restorāni, frizētevas un skaistumkopšanas salonas, sporta zāles un veikali. Nesamierīgu valdības rīcību radzinus pat satversmes tiesa, kurš par to atbildēs, kurš par to maksās. Atlaisto vidū bija arī valstī augstākā mērā būtisku profesiju pārstāvi, kā ugunsdzēsēji, kas nāca protestēt pie Saeimas un tika par to sūdīti. Savukārt šodien darbinieku trūkuma dēļ tiek slēgta ugunsdzēsēji depo. Skolotāji ir spiesti strādāt vairākās slodzēs un viņi trūkst, jo viņi kolēģi aizgāja no darba. Medicīnas darbiniekiem slimnīcās lietas strādāt bez vakcinācijas vēl joprojām. Daudzi cilvēki, ja tie nepiekrīt darba devēja lēmumam, ka ir jāvakcinējas, tiek diskriminēti tiesībās uz darbu. Cik tas ir adekvāti, atbildes nav. Daudzi cilvēki tika administratīvi sūdīti par to, ka piedalījās demokrātiskā valstī pieņemamās mierīgās protesta akcijās. Daudzi tika sūdīti par komandantu stundas nenozīmīgiem pārkāpumiem, tikai tāpēc, ka gribēja kaut kā iztikt un uzturēt ģimeni. Sūdu saņēma vecvecāki, kas cilvēcīgi tiekas ar mazbērniem, jo viss tika pārspīlēts. Mēs visu to atceramies. Uzskatu, ka ir jāizvērtē visi valdības lēmumi, kas tika pieņemti pandēmijas laikā, un jāizsver to pamatotība. Uzskatu, ka valdība ir jāatvainojas par nodarīto morālo kaitējumu un jāatmaksā cilvēkiem visi finansiālie zaudējumi, kas radušies nesamērīgo un pārspīlēto valsts lēmumu dēļ. Nekad nedrīkst atkārtoties tas, kas notika nesamērīga vakcīna uzspiešana pret cilvēku gribu, jo mans ķermenis ir mana izvēle. Paldies.
Vārds deputātam Vilim Krištapānam ziņojumu nolasīšanai par balsojumu motīviem.
Priekšsēdētāji, kungs, deputāti. Es balsoju par šo deklarāciju daudz iemeslu dēļ. Vai tiešām jums nekad nepietiks dūšas atvainoties cilvēkiem par visiem neiedzīgajiem un nepārdomātajiem ierobežojumiem un to radītajām sekām? Tostarp jūsu bijušajai kolēģei 13. Saeimas deputātei Jūlijai Stepaņenko par aizliegumu ne tikai nākt uz Saeimu, bet pat pievienoties Saeimas darbam attālināti par atteikšanos vakcinēties piespiedu kārtā. Vai tiešām tas būtu par daudz prasīts atvainoties mūsu Latvijas cilvēkiem un sekojoši atcelt uzliktos sodus, piemēram, par maskas nelietošanu? Skaidri zinot, ka Zviedrijā sejas maskas nebija obligātas nevienu dienu, bet citas valstis sen jau atvainojušās saviem iedzīvotājiem. Mēs atceramies, kā neizdevās savākt 5 000 000 eiro Bairaktara iegādei Ukrainai. Un tajā pašā laikā tiks norakstīti 10 000 000 eiro par bezjēdzīgi iepirktām vakcīnām, kuras lielā daudzumā atrodas noliktavās. Par šo potēs izgrūsto naudu varēja nopirkt 10 vai pat 20 bairaktars. Un nav tāda spēka, kurš apturētu šo bezjēdzīgo naudas tērēšanu. Protams, jūsuprāt, vainīgi Van der Leyen, kura WhatsApp čatā sazinoties ar Pfizer bossu, centralizēti pirka vakcīnas par Latvijas nodokļu maksātāju naudu. Paldies!
Līdz ar to visi ziņojumi par balsošanas motīviem ir nolasīti. Kolēģi, nākamais jautājums darba kārtībā mums ir prezidijas ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Deputāti Harijs Ropelns, Uldis Auguls, Armans Krauz, Augusts Brigmans, Anita Brakovska, Jānis Vucāns, Viktors Valēns, Līga Kļaviņa, Andrejs Vilks, Juris Jakovins iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu par dziesmu un deju svētku padomus lēmumu Saeimas deputātiem piešķirt privilēģijas biļešu iegādē uz vispārējo dziesmu svētku un deju svētku pasākumiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā? Ir iebildums. Līdz ar to mums ir jālēma par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Šajā vietā var deputāti runāt gan par, gan pret. Tātad deputāts Nauris Puntuls ir pieteicies runāt pret. Lūdzu, Puntuļu kungs, vārds jums.
Uzgādātājs Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi, es sākšu šī jautājuma nelielu vēsturi. Iepriekšējā dziesmasvētku padomē tika skatīts jautājums par nākamo dziesmasvētku biļešu politiku un jūtīgākā sadaļa bija sadaļa par biļešu rezervācijas iespējām Saeimas deputātiem un ministru kabineta locekļiem. Šis jautājums tiek dažādi traktēts un izsauc plašu sabiedrības rezonanci, gatavojoties katriem dziesmasvētkiem, un šie dziesmasvētki nav izņēmums. Kolēģi, padomes locekļu vidū bija absolūta vienprātība, ka Saeimas deputātiem un ministra kabineta locekļiem būt klātesošiem nācijas nozīmīgākajos svētkos, turklāt svētku 150 gadē, ir pienākums un goda jautājums. Atšķirība bija viedokļos vai un kā šī pienākuma pildīšana būtu jānodrošina, jāatvieglo vai jāveicina. Daļa padomes locekļu, tostarp es, paudu viedokli, ka šāda priekšrocība deputātiem rezervēt biļetes nebūtu jānodrošina. Daļa padomes locekļu pauda viedokli, ka šāda iespēja deputātiem varētu radīt, atstājot to, kā katra deputāta vai ministra personīgu izvēli šo priekšrocību izmantot vai nē. Līdzīgi kā tas bija 2018. Gada dziesmasvētkos, kad deputāti uz šo iespēju raudzījās atšķirīgi un daļa no neizmantotām biļetēm vai rezervācijām nonāca atpakaļ kasēs plašākai pārdošanai. Un tagad šī jautājuma likumīgā sadaļa. Dziesmu un deju svētku darbības ietvars ir skaidri noregulēts dziesmu un deju svētku likumā, kurā tostarp ir arī definēts dziesmu un deju svētku padomes izveides principu un uzdevumi. Dziesmu un deju svētku padomei ir arī ministra kabineta apstiprināts nolikums, kurā ir teikts – padome ir konsultatīva institūcija. Dziesmu un deju svētku padomē tiek skatīta ar dziesmu un deju svētku procesu ilgspēju un tradīcijas tālāk nodošanu saistītie jautājumi, status par svētku organizēšanu un diskutablie jautājumi, pie tādiem pieder arī biļešu politika, kas alaž izraisa lielu interesi un diskusijas. Bet visus gala lēmumus, izņemot tos, kas paredzētu likumā par svētku organizēšanas jautājumiem, pieņem tā rīkotājs – Kultūras ministrijas padotības iestāde Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Latvijas Nacionālajā kultūras centrā biļešu politikas jautājumu skatīja divpakāpju sistēmā, ielūgumu iepriekšējās rezervācijas biļešu komisijā un dziesmu un deju svētku padomē, realizējot caurspīdīgus un mūsdienīgus pārvaldes principus. Biļešu komisijas lēmums ir neatbalstīt iespēju deputātiem iegādāties biļetes ar privilēģiju iepriekšējo rezervāciju. Dziesmu svētku padomes lēmums tikai ar vienas balss pārsvaru ir pretējs. Vakar Latvijas Nacionālais kultūras centrs mani, kā kultūras ministri, ir informējis, ka balstoties uz rīkotāju biļešu komisijas viedokli un nevienprātīgo dziesmu svētku padomes balsojumu, ir pieņemts lēmums izņemt Saeimas deputātus no to personu loka, kam būs iespēja iegūt biļetes iepriekšējā rezervācijā. Līdz ar to jautājumu iekļaušana Saeimas dienas kārtībā vairs nav aktuāla. Paldies par uzmanību.
Par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā pieteicies runāt deputāts Harijs Rokpelns. Lūdzu, Rokpeļkungs, jums vārds.
Augstgadājās Saeimas priekšsēdētājs, kolēģi, Puduņkungs man patīkam pārsteidza, bet es nemaina lietas būtību, jo šis jautājums ir par attieksmi. Par to, kas tad ir parlaments un vai sabiedrībai uzticība parlamentam ir jāvairo vai nav jāvairo. Šī ir iespēja parādīt, ka mēs esam kopā ar sabiedrību ne tikai dziesmu svētku pasākumos, ne tikai lielkoncertos, bet arī stāvam rindā, redzam šo te notikumu gan gaismas pusi, gan ēnas pusi, gan problēmas. Tas, ka dziesmu svētku biļešu komisija, nemaldos, ja tā to sauc, ir izņēmusi deputātus no rezervējumu biļešu saraksta, tas ir, es domāju, ka mūsu visu liels panākums. Tomēr būtiski ir paust arī mūsu pašu katra attieksme par šo jautājumu, nevis paļauties uz vienu, otru, trešo komisiju, kur pateiks, ko deputātiem būs vai nebūs darīt. Šādi mēs sabiedrības uzticību parlamentam nevairosim. Dziesmu svētku apmeklējums ir mūsu katra pienākums. Par to nav šaubu. Tāpat kā mūsu katra pienākums ir rūpēties par savu veselību, bet mēs taču nesagaidām, ka pie ārsta vai veikalā mūs apkalpos bez rindas, vai ne? Cienījamie kolēģi, es aicinu tomēr paust arī mūsu katra paša attieksmi šajā jautājumā, paust vienprātību un nerunāt par šo jautājumu pa kaktiem, bet runāt ar sabiedrību šeit, kur tas piedien. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par dziesmu un deju svētku. Padomus lēmumu Saeimas deputātiem piešķirt privilēģijas biļešu iegādēji uz 27. Vispārējo latviešu dziesmu un 17. Deju svētku pasākumiem iekļaušanas Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 51, atturās 1, lēmuma projekts nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priešlikumi par pastāvīgā priešlikuma nodošanu kādai no komisijām? Deputātiem priešlikumi nav, līdz ar to lēmuma projekts ir noraidīts. Mēs esam saņēmuši ziņojumu par balsošanas motīviem no deputātes Glorijas Grevcovas. Lūdzu vārds Glorijai Grevcovai ziņojumu nolasīšanai. Kolēģi, un lūdzu ievērot mazliet klusāk, lūdzu sarunājieties savā starpā. Ievērot kārtību.
Godātās Saeimas priekšsēdētājs, godātie kolēģi, kārtējā reize. Ir skaidrs, ka galvenie dzīvotāji mēra laikā jau spodrina savas hūtes un prievītes. Lai pirmais rindās sēdētu un baudītu koncertu, jo uzskata sevi par privilēģētākiem nekā pārējie Latvijas iedzīvotāji. Viņi sevi vērtē pārī jums, un tā ir vienmēr. Un to visu atbalsta mēdīja, kuru rakstos par dziesmu svētku privilēģijas biļetēm, figurē tikai tie deputāti, kuri kāreiz aicināja šādas privilēģijas neizmantot, nevis tie, kuri tās taisās izmantot. It īpaši tik grūtos laikos, kādi tie ir tagad, kad iedzīvotāji ir piedzīvojuši dažādas krīzes, tajā skaitā globālas, un daudz cietuši, laikā, kad mums, deputātiem un ministriem, būtu jārāda piemērs un jādara viss, lai vienotu mūsu iedzīvotājs nevis dalītu kategorijās. Vieni vispirms, otri pagaidīs. Dziesmu svētki ir īpašs notikums un neatņemama sastāvdaļa no Latvijas kultūras. Latvijas iedzīvotāji ir mūsu darba devēji, un ja kādiem ir jābūt privilegētākiem, tad tie ir viņi. Tāpēc es balsotu.
Kolēģi, nākamais jautājums darba kārtībā prezidija ziņojums par iesniegto pastāvīgo priešlikumu. Ārlietu komisija ir iesniegusi pastāvīgo priešlikumu par Krievijas starptautiskajiem noziegumiem Ukrainā un vainīgo saukšanu pie atbildības. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Šis te pastāvīgais priešlikums iekļauts darba kārtībā. Tātad esam izskatījuši sadaļu ar pastāvīgajiem priešlikumiem. Kolēģi, es jūs informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis Sociālo un darblietu komisijas lūgumu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus neredzu. Līdz ar to jautājums darba kārtībā ir iekļauts. Un budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt grozījumus sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts ir iekļauts darba kārtībā. Tātad nākamā sadaļa mums ir par atvaļinājumu piešķiršanu. Nākamais tātad jautājums ir par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Lindai Liepiņai šā gada 7. decembrī. Saeimas prezidijs informē, ka saņemts ir deputāts iesniegums ar lūgumu viņai piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šī gada 7. decembrī. Prezidijs šo atvaļinājumu piešķīra un informē par to Saeimu. Attiecīgi, par piešķirto atvaļinājumu deputātam Ričardam Šleseram šā gada 7. decembrī Saeimas prezidijs informē, ka ir saņēmis deputāta Ričarda Šlesera iesniegumu ar lūgumu viņam piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 7. decembrī. Prezidijs šo atvaļinājumu arī ir piešķīris un par to informē Saeimu. Sākam izskatīt sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana un atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais jautājums darba kārtībā ir lēmuma projekts par Kurzemes apgabalties tiesnesa Astras Klaišas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu juridiskās komisijas vārdā referentu Ati Deksni ziņot par lēmuma projektu.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, izskatīšanai Saeimas sēdē sagatavots un iesniegts lēmuma projekts par Kurzemes apgabalties tiesneses Astas Klaišas atbrīvošana no tiesneša amata ar 2023. gada 1. martu pēc pašas vēlēšanās sakarā ar došanos izdienas pensijā. Šī gada 7. decembra juridiskās komisijas sēdes laikā komisijas locekļi uzklausīja tiesa administrācijas personāla vadības nodaļas vadītāja Andra Alkšņa ziņojumu par tiesnesa profesionālo darbu un juridiskās komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstīja minēto lēmumu projektu. Komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un atbrīvoties Astru Klaiši no tiesneša amata ar 2023. gada 1. martu pēc pašas vēlēšanās sakarā došanos izdienas pensijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kurzemes apgabalties tiesneses Astras Klaišas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturās nav. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir lēmuma projekts par Vidzemes apgabalties tiesneša Daiļa Lazdiņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Atis Deksnis.
Jā, un izskatīšanai Saeimas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par Vidzemes apgabalties tiesneša Daiļa Lazdiņa atbrīvošanu no tiesneša amata ar 2023. gada 1. martu pēc paša vēlēšanās sakarā došanos izdienas pensijā. Arī šo lēmumu projektu vakar izskatīja Saeimas juridiskā komisija un uzklausot tiesa administrācijas pārstāvi vienbalsīgi atbalstīja minētā lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu atbalstīt tiesneša Daiļa Lazdiņa atbrīvošanu no amata ar 2023. gada 1. martu pēc paša vēlēšanās sakarā došanos izdienas pensijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes apgabalties tiesneša Daiļa Lazdiņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav, atturās nav. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Sākam izskatīt nākamo sadaļu priekšlikumu par iepriekšējās saimes likumprojektu izskatīšanas turpināšanu. Atgādina, ka tas tiek darīts saimes kārtības roļu 39. Panta kārtībā. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir likumprojekts grozījums reģionālās attīstības likumā, kas tiek skatīts kārtības roļu 39. Panta kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas vārdā referents Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad piedāvāju jūsu uzmanībai lēmumu projektu grozījums reģionālās attīstības likumā. Tas paredz ziņojumu par kompetences nodošanu plānošanas reģioniem sagatavošanas regularitāti. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja šo jautājumu un aicina saimu balsot pirmajā lasījumā pārņemot 13. Saimā aizsākto likuma projektu.
Paldies, kā redzu, debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumā izskatīšanas turpināšanu 14. Saimā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87, pret atturās nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 14. Saimā. Kolēģi, 13. Saimā atbildīgi. Prieslikuma termiņš vēl pēc tam. Tātad 13. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Valsts pārvaldes pašvaldības komisija vai deputāti neiebilst, ka arī 14. Saimā tā būs atbildīga par šo likumprojektu. Deputātiem iebildumu nav, paldies. Un tagad, lūdzu, Līdaks kungs, nosakiet iesniegšanas, priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ingmāram Līdakam.
22. Decembris.
Paldies, vai ir vēl kādi citi priešlikumi? Citu priešlikumu nav, līdz ar to priešlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 22. Decembris. Nākamais darbkārtības jautājums mums ir likumprojekts grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķiedēšanas novēršanas likumā, ko mēs skatām saimes kārtības roļu 39. Panta kārtībā, komisijas vārdā deputāts Skaidrīt Ābram.
Cienījamais komisijas priekšsēdētāji, saimes prezidija priekšsēdētāji, atvainojos, un cienījamās kolēģis un kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi no iepriekšējās saimas pārņemto likumprojektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķiedēšanas novēršanas likumā. Un komisija ierosina turpināt to skatīt arī 14. Saimā. Likumprojekts paredz valsts vai valsts kontrolētajās kapitāla sabiedrībās uzlabot dāvināšanas un ziedošanas procesa caurskatāmību un atklātību. Tā skaitā arī nosakot skaidrāku regulējumu, dāvinājumu un ziedojumu izvērtēšanai, šo darījumu saskaņošanai un piešķiršanai. Un lūdzu atbalstīt likumprojektu izskatīšanas turpināšanu 14. Saimā.
Tātad debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķiedēšanas novēršanas likumā izskatīšanas turpināšanu 14. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav, atturās nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 14. Saimā. Kolēģi, 13. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Vai deputāti neiebilst, kā arī 14. Saimā tā būs atbildīgā par šo likumprojektu? Šobrīd iebildumus neredzu, līdz ar to arī Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija būs par to atbildīga. Paldies! Lūdzu, nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātai Skaidrītai Ambramai. Sarunājos, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātai Skaidrītai Ābramai. Jāparādās uz mikrofonu sarkanai lampiņai. Varbūt sakiet skaļi un tad mēs...
No priešlikuma iesniegšanas termiņa noteikti 2023. gada 8. februārī.
Tātad priekšlikums ir noteikti termiņi 2023. gada 8. februārs, ja? Pareizi. Tātad citu priekšlikumu ir, cits priekšlikums nedzirdu. Priešlikumu iesniegšanas termiņš noteikts 2023. gada 8. februāris. Nākamais mums ir tātad saskaņā Saeimas kārtības roļu 39. pantu ārlietu komisija ierosina turpināt izskatīt likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības līgumu par sastarpēju ieguldījumu veicināšanu un aizsardzības izbēgšanu. Komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija 30. novembris komisijas sēdē lēma pārņemt iepriekšējā Saeimas sasaukumā uzsāktu izskatīšanu likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības līgumu par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzības izbēgšanu. Tad process par līgumu izbēgšanu inicijēja Norvēģijas puse 2021. gada 24. septembrī ārlietu ministrija saņēma Norvēģijas vēstniecības Rīgā notu numuru 15/21, kurā Norvēģija ierosina uzsākt sarunas, lai izbeigtu šo pašu 1992. gada 16. jūnija Latvijas un Norvēģijas līguma izbeigšanu. Tad mēģināšu īsi un saprotam ieskicēt, par ko ir likumprojekts un maksimāli saprotam pastāstīt, par ko īsti ir runa. Latvijas un Norvēģijas līgums ir par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību pieder pie vecās paaudzes līgumiem, ko raksturo vispārīgi formulējumi, atruns un izņēmumi, kas precizē investoru pienākumus un vienlaikus valstīm atstāja iespēju mainīt savu rīcību politiku un attiecīgo normatīvo ietvaru, lai apmierinātu publiskās intereses un vajadzības. Šīs iezīmes padara vecās paaudzes līgumus bīstams valstīm atbildētājām privātās ad hoc šķīrētiesās, kad pret tām tiek izvirzīts otrs līgumslēdzēja valsts investoru prasījumu. Īpaši lielu risku no valstīm iztiesā kompensācijas ne tikai par ciestajiem zaudējumiem, bet arī negūto peļņu. Minēto iemeslu dēļ vecās paaudzes līgumi ir devuši pamatu investoriem saņemt kompensācijas no investīciju uzņemošajām valstīm, kas mērāms ne tikai miljonos, bet pat miljardos eiro. Viss izmaksas sedz nodokļu maksātāju tiesāšanās. Situācija ar investīciju līgumu piemērošanu privātās šķīrētiesās piešķirot investoriem milzīgas summas no valsts budžetiem ir sacēlis plašu rezonansi sabiedrībā, nevalstiskajā sektorā un akadēmiskajās aprindās. Vairākās starptautiskās organizācijās, kā ANO, Tirzniecības un attīstības konference un OECD, ir aicinājuši valsts vecās paaudzes līgumus izbeigt vai modernizēt. Un uz šiem pamatiem iepriekšējais sasaukums ārlietu komisija lēma, atbalstīja pirmajā lasījumā, un es aicinu arī 14. Saeimu pārņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, un ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies!
Kā es redzu, neviens nav izteicis vēlmi piedalīties debatēs, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības līguma par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu, izskatīšanas turpināšanu 14. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 10 atturās nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 14. Saeimā. Informēju, ka 13. Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija ārlietu komisija, vai deputāti piekrīt, ka arī 14. Saeimā tā būs atbildīgā par šo likumprojektu. Iebildumus neredzu, līdz ar to arī 14. Saeimā ārlietu komisijai šī atbildība piekrīt. Lūdzu nosakiet priešlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Ārlietu komisijas vārdā priešlikumus gaidīsim līdz šī gada 18. decembrim. Paldies.
Tātad priešlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam noteikts šī gada 18. decembris. Nākamais darba kārtības jautājums saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 39. pantu budžetu un finanšu nodokļu komisiju ierosina turpināt izskatīt likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
cienījamie sēdes vadītāji, kolēģi. Tātad Saeimas budžeta finanšu un nodokļu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, kas uzsākts 13. Saeimas laikā. Likumprojektu grozījumā likuma par nodokļiem un nodevām izstrādāts ar mērķi nodrošināt publiski pieejamu valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reitingu kopējo novērtējumu, kas noteikts pēc nodokļu saistību izpildi raksturojošiem rādītājiem atteikties no padziļinātas sadarbības programmas darbības, atlikt muitas maksājumu izskatīšanu vienotajā nodokļu kontā līdz 25. Gada 1. Janvārim, paplašināt esošo regulējumu attiecībā uz informācijas sniegšanu par noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, izslēdzot līguma summas slieksni, uzklausot Finanšu ministrijas un valsts ieņēmumu dienesta ziņojumus, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija lēma pārņemt šo likumprojektu 14. Saeimā. Lūdzu atbalstīt pārņemšanu.
Es neredzu, ka kādam būtu izteikti vēlmi piedalīties debatēs, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, izskatīšanas turpināšanu 14. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret nav atturās nav. Līdz ar to likumprojektu turpinās izskatīt 14. Saeimā. Es atgādinu, ka 13. Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija budžeta un finanšu nodokļu komisija, vai visi deputāti piekrīt, ka arī 14. Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu būs budžeta un finanšu nodokļu komisija. Deputāti neiebilst. Attiecīgi šai komisijai arī šī atbildība piekrīt. Lūdzu, Čakšs kundze, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Budžeta un finanšu komisijas vārdā priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. Gada 4. janvāris.
4. janvāris. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš noteikts 2023. Gada 4. janvāris.
Paldies.
Paldies. Sākam likumprojektu izskatīšanas sadaļu. Darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījums Ukrainas civiliedzīvotāja atbalsta likumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Edvīns Šņore. Atgādina, ka šeit ir arī 42 iesniegti priekšlikumi.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījums Ukrainas civiliedzīvotāja atbalsta likumā ir saņemti komisijā uz otro lasījumu un izskatīti 42 priekšlikumi. Pirmais ir iekšlietu ministra Eklona priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst? Tā, uzsākam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs. Lūdzu, Rosļikov kungs. Tātad Rosļikov kungs šajā stadijā otrajā lasījumā, kad ir iesniegt 42 priešlikumi, jums vairs nav iespēja izteikties kopumā par projektu. Jums ir jāizsakās par kādu no priešlikumiem, kas ir iesniegts priešlikumu tabulā. Līdz ar to vēlreiz jautāšu, vai deputātiem ir iebildumi par pirmo priešlikumu. Iebildumi nav, priešlikums ir atbalstīts.
Otrais ir arī ministra Eklona priešlikums, redakcionāls arī komisija atbalstīts.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, priekšlikums atbalstīts.
Trešais Saeimas frakcijas progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Lūdzu, tātad balsosim par Saeimas frakcijas progresīvie iesniegto trešo. Jūs debatēs? Tā. Labi, uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrim Šuvājevam. Bet lūgums būtu laicīgāk, tad pieteikties debatēs tiklīdz. Jā.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Es vēlējos ātri mazliet paskaidrot šī priekšlikuma būtību un varbūt arī mazliet atsaukties uz to, ko es teicu. Pagājušajā nedēļā, tomēr par mazliet atšķirīgu attieksmi, ar ko mēs izturamies šajā jautājumā. Ārpolitikā mums ir ļoti droši un pārliecinoši attiecībā uz Ukrainas bēgļu situāciju Latvijā mazāk pārliecinoši. tad Saeimas frakcija progresīvie piedāvāja termiņu noteiktā 2024. gada 4. martu. Un iemesls, kāpēc mēs to piedāvājam, ir tāpēc, ka Eiropas komisija oktobrī nolēma pagarināt pagaidu aizsardzības direktīvu līdz šim pašam datumam. Tad mums pastāv Eiropas līmeņa precedents, uz kuru mēs varam atsaukties, lai varētu līdz ar to tātad nodrošināt šo aizsardzības statusu un visus no tā izrietošajiem pienākumiem un tiesībām, kas šiem cilvēkiem ir līdz šim konkrētajam datumam. Komisija vēlāk lēma par datumu pagarināšanu līdz 30. jūnijam, un tas, manuprāt, ir patvaļīgi noteikts datums, un es domāju, ka, ja mēs varam Eiropas Savienības līmenī noteikt šādu veidu datumu, mēs to pašu varam arī noteikt Latvijas līmenī. Ja mēs to nedaram, mums jau šobrīd ir prognozējamas vairākas problēmas. Pirmkārt, tie Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ieradīsies Latvijā 2. martā, jau saskarsies ar juridiski neskaidru situāciju, jo no vienas puses viņiem būs solīts atbalsts pirmās 120 dienas, un tajā pašā laikā mēs būsim solījuši, ka mēs šo atbalstu varam finansēt tikai līdz 30. jūnijam. Un līdz ar to būs atkal neskaidrība, nesakritība situācija, kurā mēs esam šobrīd, un mēs šādā pašā situācijā būsim jau pēc pāris mēnešiem. Un tas nozīmēs, ka nevalstiskās organizācijas jau pēc aptuveni 2 mēnešiem atkal cels trauksmi, atkal sūtīs mums ēpastus, atkal tērēs savu enerģiju, kurus viņi varētu veltīt, sniedzot palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem. Viņiem šī enerģija būs jāvelta, lai mēģinātu lobēt atkal kosmētiskas, lielā mērā tehniskas izmaiņas, jo mēs zinām, ka mēs šos grozījumus tāpatās atbalstīsim, līdz ar to tā ir velti iztērēta enerģija. Es zinu, ka pastāvēs iebildums par tehnisko budžetu, par to, ka tehniskais budžets uzliek zinām veida limitus potenciāli pagarināt šo termiņu līdz 24. gada 4. martam. Bet, pat ja mēs pieņemam, ka mēs nākamā gada budžetu pieņemsim potenciāli martā, mēs tā patās ar lēmumu pagarināt termiņu līdz 30. jūnijam solam finansēt šo te atbalstu gan martā, gan aprīlī, gan maijā, gan jūnijā. Līdz ar to man vienkārši rodās jautājums, un es tiešām ceru, ka kolēģi no Jaunās vienotības, apvienotās sarakstu Nacionālās apvienības man tad līdz ar to varēs izskaidrot, kāpēc mēs varam solīt atbalstu par aprīli, māju un jūniju, bet nevaram solīt atbalstu par atlikušo pusgadu, kā arī par papildus 3 mēnešiem 24. gadā. Ja jautājums ir par līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un par to, vai budžeta pozīcijā ir pietiekami daudz līdzekļu, tad, kā mēs uzzinājām budžeta un finanšu komisijā pirms 2 nedēļām, šajā pozīcijā šī brīža atlikums ir 568 miljoni. Līdz ar to man ir jautājums par to, vai tik tiešām arī šāda veida arguments par tehniskā budžeta limitiem attiecībā gan uz atlikumu, gan uz juridisko kaut kādu ilgtspēju ir šajā brīdī tik tiešām piemērojams. Tāpēc es tiešām ceru, ka man varēs paskaidrot, kāda ir tehniskā budžeta limiti attiecībā uz šādu veidu atbalstu finansēšanu, un es tomēr lūkšu vēlreiz apsvērt topošās koalīcijas partiju deputātus atbalstīt partijas progresīvie frakcijas priekšlikumu, kurš tomēr ir Eiropas Savienības līmenī pamatots un ir tomēr zinām veida ilgtermiņa skatījumu, un mēs šādā veidā novērsīsim neskaidrības, kas radīsies gan nevalstiskajām organizācijām, gan pašvaldībām, jo es neredzu pamatu, kāpēc mums būs jāatgriežās pie šī paša jautājuma jau pēc 2-3 mēnešiem, tāpēc lūdzu, demonstrēsim mūsu spēju domāt mazliet arī ilgtermiņā. Paldies jums liels.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par Saeimas frakcijas progresīvie iesniegto 3. priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsošanas rezultātu. Par 8 pret 69 atturās 5. Priešlikums nav atbalstīts. Kolēģis, jūs informēja, ka šobrīd pulkstenis ir 10:31 minūte, līdz ar to ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, bet kolēģi palieciet lūdzu zālē. Vārds paziņojumam deputātei Andai Čakšē.
Lūdzu kolēģis no budžeta finanšu un nodokļu komisijas pulcēties 5 minūšu laikā uz sēdi. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, juridiskas komisijas deputāti aicinātu uz sēdu sarkanu zāli tagad.
Vārds Saeimas sekretāra biedrē Antiņinai Ņinašavai. Rezultātu. Paziņojums? Tātad vārds paziņojumam deputātam Rihardam Kolam.
Jā, paldies, kolēģi. Visu cieņu Čakšas kundzei un Finanšu komisijai, tāpat arī Judina kungam. Es aicinātu tomēr pēc 10 minūtēm doties uz komisijām, bet aicinātu visus deputātus, kas vēlas pievienoties sadarbības grupas dibināšanai ar ASV kongresu, burtiski tagad zeltainajā zālē uz dibināšanas sapulces. Paldies!
Labi, vārds saimnes sekretārs biedrei Antiņinai Ņinašavai. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanu.
Kolēģi, reģistrējušies 89 deputāti, tikai nav reģistrējušies 11. Česlavs Baķņa, nav Mārtiņš Daģis. Nu, Mārtiņš Daģis nav, ja? Nē. Daģis. Gunters Daudze. Nav. Igors Judins, nav. Armands Krauze, nav. Lauris Lisbovskis.
Ir.
Kaspars Melnis. Nav. Leila, nav. Andris Krūts. Bija. Nav. Juris Viļums. Nav. Paldies.
Tā atgādina, ka tā tad mēs atsākam strādāt 11:00.